Kolébka jazzu, tak se někdy říká americkému městu New Orleans. My se tam podíváme za českými muzikanty. V ukrajinském Kyjevě navštívíme takovou zvláštní pizzerii, v japonském Tokiu se projdeme čtvrtí Asakusa a v rumunském Sibiu se vydáme po stopách tamní německé komunity. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Co myslíte, kde v dubnu natrefíte na nejvíc fanoušků jazzu? No, kde jinde než v New Orleansu? Na tamní festival French Quarter Fest přijíždějí lidé z celého světa, a tedy i z České republiky. Naši spolupracovnici v New Orleansu, Julii Urbišovou, zajímalo, jak si atmosféru hlavního města jazzu užili muzikanti z českého seskupení JJ Jazzmen.
My už slyšíme, jak se vzadu rozebírají pódia. Jsme přímo na Jackson Square. Slyšeli jste přímo tady na Jackson Square někoho zajímavého?
No, hodně jsme. Tady byl, to je hlavní pódium, takže Delfeo Marsalis Uptown Jazz Orchestra, to jsem měl červeně zaškrtnutý v programu a ještě vyžlucený, že to nesmíme vynechat, kdyby Černakoze jezdil. Pač to je opravdu kapela jak řemen. Ten French Quarter Festival má tu výhodu, že ta atmosféra té francouzské čtvrti k tomu všemu, co se tu děje, k té muzice, je nenahraditelná.
Vypráví bubeník Miloš Kejř, který má celou výpravu své pražské kapely na starosti. Do New Orleansu jezdí od roku 2001. Společně s kapelníkem Milošem přijel taky Martin Masáček, hráč suzafonu, a zpěvačka Barbora Wagnerová. Nejen desítky koncertů během čtyřdenního festivalu v historickém centru všechny tři okouzlili. Při našem rozhovoru hned u břehu Mississippi chválí jeden přes druhého místní hudební scénu.
Atmosféra tady je tak jako krásně vítající, navíc krásný přístup mají právě ty muzikanti, který nás přivítali na pódiu. Nikdo neměl žádný problém s tím, že s ním budeme hrát, a bylo to nesmírně přátelský a profesionální, ale zároveň s krásnou atmosférou toho, že si ty lidi prostě tu hudbu užívají, takže to bylo parádní.
Jak se vlastně vůbec probíhá takové to, že si jakože domluvíte s někým, že v podstatě mu vstoupíte do koncertu?
To probíhá tak, že já už si lidi znám, pak jsem tady po desátý a už vím, kam jít, a už prostě všichni vědí, oni jsou rádi, že mají střední programu, že hlásí hosty z Evropy a tak dále.
Taková exotika tady.
No.
Pro zpěvačku Barboru Wagnerovou byl jedním z největších zážitků koncert v legendárním klubu Little Jam Saloon, který poprvé otevřel dveře v roce 1903. Zaspívala si s kapelou klarinetisty Evana Christophera. Posuďte sami.
Celá řada těch kapel, co jsme tady viděli a co jsou i ty místní muzikanti, tak u něj hrát jakýkoliv styl, přizpůsobit se plně tomu charakteru té hudby. A určitě, co se týče úrovně, tak já jsem nikdy nic podobného neviděla a nezažila než tady.
Martin Masáček hraje na suzafon, nástroji připomínajícím tubu, který je v New Orleansu velmi rozšířený. Zajímalo mě, jestli si svůj poměrně velký nástroj bral s sebou na cestu přes oceán.
Nebral, no.
To je do letadla trošku.
To by nedopadlo úplně dobře.
No a na skladě byl v každém klubu?
V každém ne, no. U Fritzlu mají suzafon, tak tam jsem vlastně hrál nejčastěji.
Bubeník Miloš si připalil paličky a Barbora má naštěstí hlasivky vždy po ruce. Žertují všichni tři. Z New Orleansu Julie Urbišová, Český rozhlas.
Autorku reportáže zdravím do New Orleansu, dobrý den.
Pěkný den.
Julie, jak rozsáhlý je ten čtyřdenní festival? Je tam hodně kapel nebo má menší rozsah?
Je to velmi rozsáhlý festival. On se pořádá vlastně v celém rozsáhlém centru města, je tam na 20 různých pódií. Já mám takový osobní odhad, že tam opravdu za ty 4 dny se vystřídá několik stovek různých skupin nebo zpěváků, zpěvaček. A to nejen z New Orleans, i když velká většina je právě těch lokálních hudebníků, ale cestují občas i ze zahraničí.
A slyšeli jsme taky o dlouholetých vztazích a vazbách českých a amerických hudebníků v New Orleans. Jak pevné jsou ty vazby? Jsou to jaksi reciproční muzikantské návštěvy? Přijíždějí potom američtí hudebníci třeba do Čech?
V podstatě ano, je to tak, že se mezi nimi stanou různá blízká přátelství mezi skupinami nebo hudebníky. A například Evan Christopher, kterého jsme také slyšeli v té reportáži doprovodu právě zpěvačky Barbory Wagnerové, tak ten byl v Praze, odehrál s nimi několik koncertů a není samotný. Ti muzikanti opravdu takhle přijíždějí, protože Prahu mají rádi, střední Evropu, celou Evropu, takže většinou si naplánují nějaké turné po celé Evropě a tak toto funguje.
O jazzu si budeme moci přečíst v tvé nové knížce Doma v nola. Zítra vychází v nakladatelství Radio Service. To nola je zkrátka, abychom vysvětlili, New Orleans, Louisiana. Co to je? New Orleanská vlastivěda? Můžeš tu knížku představit?
Je to v podstatě knížka mých takových nejzajímavějších, nejlepších reportáží, které jsem pro Český rozhlas za posledních 10 let natočila, ale samozřejmě nejen to, ty reportáže jsou rozšířené do mnohem větší, podrobnější podoby a doprovází je také další texty, ať už osobnějšího rázu, protože lidé se mě velmi často ptají na to, jak to tady vypadá, jak chodí děti do školy, jak je to tady se zdravotnictvím. Takže v podstatě to všechno, co tady prožíváme, tak jsem hodila na papír a je v knížce, ale velká většina je opravdu zaměřená na New Orleans, protože New Orleans je jedno z nejzajímavějších, nejkrásnějších amerických měst, to mi potvrdí, já bych řekla, téměř každý turista, který se sem podívá, a také spoustu lidí, kteří se sem opravdu stěhují za tím vším jedinečným, co se v New Orleans dá najít, takže se tam opravdu v té knížce objeví všechno, co se týká města, ať už je to hudba, ať už je to kultura, slavný karneval, výborné jídlo, New Orleans je opravdu známé svým kulinářským uměním, ale také se dotýkáme trošku závažnějších témat a to jsou témata otrokářství, v podstatě přežitky otrokářství, to, jak se to tady na jihu všechno v historii vyvíjelo a jaké to má dodnes následky, protože dodnes opravdu se tady na jihu potýkají s tím, co vlastně vzniklo někdy v 18. století.
Říká Julie Urbišová, naše spolupracovnice v americkém New Orleansu. Děkujeme.
Není zač, mějte se hezky.
Rychlostí myšlenky jsme se přenesli do Evropy. Jsme na Ukrajině, v Kyjevě. V kapse nám zbylo $150 a s tímhle kapitálem si tam můžete otevřít pizzerii, pokud ovšem máte veřejně prospěšný nápad. A to pan Leonid Ostalcev měl. Jako ukrajinský válečný veterán z války v Donbasu ví, jak je po návratu z fronty těžké vrátit se k normálnímu životu. V jeho podniku mají veteráni dveře do kořán a nejen to, jak zjistil náš zpravodaj Martin Dorazín.
Tato pizzerie v centru Kyjeva se zvenčí ničím neliší od jiných podniků podobného typu. Snad jen poitalštěný název veteráno může někomu připadat trochu zvláštní. Když ale vejdete dovnitř, hned je vám všechno jasné. Stěny zdobí nášivky dobrovolnických ukrajinských oddílů, obrovská maketa odstřelovací pušky a mapa Ukrajiny vykládaná použitými nábojnicemi. Jako nápoj vám tu nabídnou koktejl Doněck, který voní kouřem uhelné pánve a střelným prachem. Plátek okvětního lístku rudé růže má snad symbolizovat krev prolitou v bojích. Zakladatelem a majitelem kyjevské pizzerie veteráno není žádný salonní obdivovatel maskáčů nebo vojenské techniky, ale opravdový válečný veterán Leonid Ostalcev. Ptám se ho, jak to celé začalo.
Дуже багато хлопців, які повертали з війни, дівчат.
Hodně kluků, kteří přijeli z války, se už nechtělo anebo nemohlo vrátit ke své dřívější práci. Některé mezi tím vyhodili, ale většina si už s bývalými kolegy a nadřízenými nerozuměla. Někteří dokonce svým šéfům pár vrazili. Když pak hledali jiné zaměstnání a pochlubili se tím, že se vrátili z války, odpověděli jim, to je super, ozveme se vám. Obvykle už nikdo nezavolal.
Jim kazali, Круто, ми вам перезвонимо. І, звичайно, ніхто не перезвонив.
Леонід мав стійний проблем, але розгодив се, що з тим něco udělá.
І я подумав, що, блін, а я вмію готувати піцу. Я до війни, я не
відомо. Помислав сам си, Herr Schwitz, я přece umím dělat pizzu. Před válkou jsem si v pizzerii přivydělával. A tak mě napadlo, že si založím vlastní. Za prvé, budu mít práci a za druhé, můžu zaučit jiné a dát jim práci. A veteráni budou mít kam chodit. Stávalo se totiž, že je v uniformách nechtěli pouštět do restaurací. Chtěl jsem proto otevřít podnik, ve kterém budou lidi v uniformě vítaní, kde budou mezi svými.
No typu dle svojich.
A tak si Leonid sedl a začal psát podnikatelský záměr. Jak asi tušíte, největším problémem byly peníze na rozjezd.
No, ze si hroše, jaký byly u mene bylo $50.
Měl jsem všeho všudy $50, ale našel jsem investora. Pomohl mi Američan ukrajinského původu, který mi poradil s projektem a poslal mi $100. Takže už jsem měl $150 a mohl jsem začít. Pizzerii jsem nějak otevřel, ale nevěděl jsem, jak jí udělat reklamu. Napsal jsem o tom na sociálních sítích a druhý den už jsme měli plno. Otevřeli jsme ve 2 odpoledne a zavřeli už v 6 večer, protože lidi stáli na naši pizzu ve frontě a došlo těsto. Takový zájem jsme nečekali.
My neznali, že taky budu. Nikdo do toho neготувався.
Od té doby mají už 3 roky v pizzerii Veterano nabito.
Když jsem s tím projektem začínal, oznámil jsem, že veteráni budou u mě mít vždy slevu 50% na pizzu. A když řeknou, že jsou bez peněz, dám jim pizzu a kolu zdarma. To je bez debat.
Pizza i Coca-Cola, typu, to je bez pytání.
A mimochodem, pizzu tu dělají opravdu skvělou. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Dlouhou cestu jsme urazili z pizzerie pana Ostalceva až do japonského hlavního města Tokia. Teď jsme ve čtvrti Asakusa a snažíme se zorientovat ve směsici vůní. Takhle voní pečené koláčky, tamhle smaží nějaké dobroty a do toho větřík opatří závan voných tyčinek z buddhistického chrámu. Lidí je tu habaděj a není divu. Tokijská čtvrť Asakusa patří k nejslavnějším částem Tokia. Vydáme se tam s někým, kdo umí dobře japonsky, s naší spolupracovnicí Marií Machytkovou.
Kdo se vydá prozkoumávat tokijskou čtvrť Asakusa, pravděpodobně začne trasu návštěvou chrámu a svatyně Senzōji a i moje průvodkyně Akiko a Toshiko trvaly na tom, že se musíme sejít právě u slavné hlavní brány Kaminarimon.
Tady za branou začíná ulice Nakamise. Je to asi nejslavnější ulice z celé čtvrti. Dá se tu sehnat téměř cokoliv, ale hlavně jídlo.
U jednoho z místních stánků je pořádný rámus, vydává ho automatizovaný stroj na pečení sladkých koláčků Ningyo-yaki. Malé pánvičky se točí dokola jako na kolotoči a každou vteřinou vyklopí jeden koláček. Místní prodavač Watanabe má s odchytáváním a balením koláčků plné ruce práce, ale pochvaluje si, že je díky mechanizaci pořád co prodávat a že o zákazníky nouze není.
Uvnitř je jen sladká fazolová pasta a není to ruční výroba, proto je to tak levné. Chodí k nám hlavně školáci.
3 koláčky stojí v přepočtu asi 20 korun. Mají ale krásně zlatavou barvu a vytvarované jsou dokonale, takže levně rozhodně nevypadají.
Máme různé tvary, třeba zvířátka, 5stupňovou pagodu nebo lampion. Dělají se takhle už 100 let.
Tady v ulici před chrámem Senzōji by se dali jen jídlem trávit dlouhé hodiny. Toshiko mě ale upozorňuje, abych nezapomínala, že jsem vlastně jednou nohou na posvátné půdě s opravdu dlouhou tradicí.
Chrám a svatyně Senzōji tu byly už před 1000 lety. A jak sem proudili poutníci, postupně obchůdků přibývalo.
Díky těm obchodům a davům to vypadá, jako by tady každý den byla nějaká slavnost.
Pochvaluje si Akiko místní atmosféru a tu skvěle doplňuje i spousta slečen v pestrobarevných kimonech. Podle Toshiko to ovšem nejsou Japonky, ale asijské turistky, které mají kimono vypůjčené jen pro parádu a hezké fotky. Málo která Japonka si už dnes oblékne na běžnou návštěvu chrámu nebo na výlet za zábavou kimono. Nosíme je opravdu jen při velice významných příležitostech. Obleba kimon stále klesá a jsou jich proto plné second-handy.
I Toshiko prý svoje kimona už dávno prodala, protože ji nebaví se pořád omotávat vrstvami látky. Japonky nebo ne, děvčata v tradičních oděvech rozhodně Asakuse přidávají na kráse a působí mimořádně exoticky, obzvlášť když se nechají vozit tradiční rikšou. Ulice jsou tady těhle dvoukolých vozítek plné a tahají je mimořádně statní Japonci. Jedním z nich je i mladík Judai.
Je to sice těžká, ale opravdu zábavná práce. A není to jen oběhání. Při tahání rikši také zákazníkům povídám o Asakuse. Člověk ale musí hodně jíst a spát, aby měl sílu.
Že je síla opravdu potřeba, to mi potvrzuje i další místní tahač Takuya.
Víte, hlavně cizinci bývají opravdu těžcí, ale ať už přijde kdokoliv, my ho svezeme. A po práci si pak dopřejeme horkou koupel. Ta je dobrá na záda.
Takuya mi pak nabízí svoje služby. Čtvrt hodinka jízdy stojí stejně, co by měsíční účet za elektřinu. To je ale kouzlo Asakusy. Pradávná, obchodní a zábavní čtvrť má něco pro každého. Ty nejlepší věci jsou tady ale stejně zadarmo. I pro moje průvodkyně tu prý hraje hlavní roli chrám Senzouji a místní božstva. Z Tokia Marie Machytková, Český rozhlas.
Nezdolní jak tahači rikš hravě překonáváme hory, doly, řeky a zastavíme až v Rumunsku. Už od středověku tam žila silná německá menšina, takzvaní sedmihradští Sasové. Ve velkém opustili Rumunsko až po pádu komunistického režimu. Dnes už jich tam zůstal jen zlomek původního počtu. Centrem německé komunity je město Sibiu. Po jejich stopách se tam vydal zpravodaj Filip Nerad.
Z budovy německé školy v Sibiu je až na přilehlou ulici slyšet krásný zborový zpěv místních žáků.
Máme tu také německou školku a německé liceum. Mnoho rumunských dětí se tu učí německy. Možná se ptáte proč. Tady v Hermannstadtu je totiž hodně německých firem a když mluvíte německy, jste lépe placeni.
Vysvětluje učitelka z německé školky Elena Denisa Kolčeriová. Pokud vás zarazilo, jak tato drobná blondýnka Sibiu nazvala, tak Hermannstadt je historické německé jméno pro toto město v centrálním Rumunsku.
My, co mluvíme německy, mu jinak neřekneme.
Na němčinu tady opravdu narazíte na každém kroku. Nápisy Hermannstadt jsou totiž v Sibiu třeba na všech poklopech od kanalizace. Na hlavním náměstí tu stojí Schillerovo knihkupectví, které má ve výkladní skříni velkou německou vlajku a nad vchodem nápis Buchhandlung. A cestou k němu jsem potkal restaurace s německými jmény jako Hochmeister nebo Weidner.
Strana rumunských Němců má dodnes ve městě absolutní většinu v městské radě. K německé menšině patří starostka i místostarostka. A náš bývalý starosta byl v roce 2014 zvolen prezidentem Rumunska.
Připomněl průvodce Mihaj Hašegan, že z komunity sedmihradských Sasů pochází také hlava státu Klaus Johannes. Drtivá většina místních Němců odešla na začátku 90. let do země svých předků. Dodnes tu ale díky nim ovládá němčinu i mnoho etnických Rumunů, jako Radzvan Slavu.
Tady v Hermannstadtu jsem měl mezi Němci hodně kamarádů. Skoro všichni už jsou sice v Německu, ale když jsme si v dětství hráli na ulici, tak jsme spolu mluvili vždycky jenom německy.
Němci se zasloužili nejenom o založení a rozvoj tohoto města, ale ale také o jeho kulturní rozkvět. Zdejší rodák a guvernér Sedmihradska z 18. století Samuel von Bruckenthal mu odkázal svou vyhlášenou uměleckou sbírku, která do Sibiu láká každoročně stovky tisíc návštěvníků.
V Bruckenthalově muzeu můžete vidět obrazy od Brechla, Tiziana nebo Lukase Cranacha. Zdejší sbírka vlámských a německých mistrů má milionovou hodnotu. Hermannstadt toto muzeum otevřel v roce 1870. Jen pár let po pařížském Louvru a stalo se senzací.
Říká průvodce Mihaj před hlavním sídlem muzea Bruckenthalovým palácem. Majestátní budova se žlutozelenou fasádou patří spolu s mostem lhářů k hlavním turistickým magnetům ve městě a řadí se mezi nejcennější barokní památky v celém Rumunsku. Ze Sibiu alias Hermannstadtu Filip Nerad, Český rozhlas.
Cestou domů se ještě zastavíme na Slovensku v Nitře. Tamní divadlo Andrea Bagara myslí na mladé diváky. Připravilo pro ně edukativní hru s anglickým názvem Hoax, tedy nepravdivá zpráva. Její autorky Silvia Folmanová a Slavka Civáňová parodují nejmenovanou krajně pravicovou stranu. Ta fiktivní má název Hrdé hnutí. Jeho stoupenci nosí hnědá trička, potkávají se většinou v posilovně a chtějí zachránit Slovensko. Na představení se podíváme s naší zpravodajkou Pavlínou Nečáskovou.
Dva herci, jedno plátno, basketbalový koš a hodně nařezaných fotbalových míčů. To je vše, čím se autoři hry Hoax snaží divákům vysvětlit svět dezinformací.
Teraz si to vyskúšame cvičně. Má každý svoje hlasovací zariadenie. Výborně.
Hned po pár minutách přednášky o tom, jak se dají zmíněné pojmy definovat, ale začíná interakce a studenti berou do rukou ovladače, stisknutím tlačítek rozhodují o tom, co je pravda a co lež. To, že jejich hlasovací zařízení jsou jenom svítící hračky na baterky, které nemají s odprezentovanými grafy o výsledcích nic společného, se dozvědí až na konci. Tedy to, že se také staly obětí podvodu a manipulace s fakty. Když už chcete vysvětlovat hoaxy, musíte mít ale někoho, kdo je šíří. A v tomto případě jsou hlavní aktéři jasní. Majo se svým kamarádem tráví většinu času v posilovně nebo na sítích. Chce mít respekt, být aktivní a hlavně se ubránit všemu cizímu, neslovenskému a také svým frustracím. Organizuje vlakové hlídky, blokády a natáčí hrdá patriotská videa na internet. Kdo má nějaké povědomí o slovenské politice, ví, že tato linka kopíruje příběh krajně pravicového politika Mariana Kotleby a jeho strany LSNS. Dnešní publikum je ale příliš mladé a žáci základní školy ještě politiku nesledují. Za to sociální sítě ano.
Velmi se mi to páčilo. Podle mě to bylo založené na realitě, co se vlastně stává každodenně.
A ty sama seš na sociálních sítích, zažila si někdy tyhle situace?
No, samozřejmě, že jsem čítala úplně články, které byly založené na klamstve a priznám sa, verila som tomu.
Dozvedel som sa to, že jak si môžem skontrolovať, že či je niečo hoax alebo nie. Takže to bola pre mňa taká novinka.
Po skončení představení můžou studenti debatovat s tvůrci i herci, včetně představitele jedné z hlavních rolí, Tomáše Turka.
A tie debaty, no tie sú také skromnejšie, ale naozaj sa nájde pár jedincov, ktorí sa o to aj zaujímajú. Tie stredné školy tým, že sú to aj často prvovoliči, že majú už tých 18 rokov a získavajú to právo, tak ich to možno aj viac zaujíma, aj sa možno viac pýtajú, aj chcú mať nejaký ten rozhľad.
Pozornost během 80-minutové hry neupadá. Příběh se prolíná s teorií, zábavnými videi, názornými ukázkami, hudbou i trikem s falešným hlasovacím zařízením. I když tvůrci přiznávají, že párkrát je studenti prokoukli už během představení a na elektrotechnické střední škole jim zařízení ještě před koncem hry dokonce zkušeně rozebrali. Z divadla Andrea Bagara vnitře Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.